Dialoguri.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire cu Dialogul. Ne aflăm, dragii mei, în zi de mare sărbătoare, a treia zi de Crăciun și ziua sărbătorii Sfântului Ștefan, primul mucenic sau martir creștin al bisericii, un motiv în plus să-l avem ca invitat pe domnul Ștefan Gadola, unul dintre cei mai cunoscuți antreprenori clujeni și susținător totodată a numeroase proiecte sociale, academice, de cercetare și culturale, căruia îi spun bun venit la Radio Renașterea, la mulți ani și mulțumesc pentru amabilitatea de a fi astăzi alături de ascultătorii noștri.
Mulțumesc pentru invitație, vă spun și eu sărbători fericite, încă mai avem și oricum mai vin și cu multă plăcere am venit aici la dumneavoastră în studio.
Stimate domnule Ștefan Gadola, vă propun să vorbim astăzi, pentru început, cu acordul dumneavoastră, desigur, mai puțin despre economie, domeniul în care excelați, și să aducem în față omul Ștefan Gadola. Și vreau să vă întreb, la început, cum ați petrecut Crăciunul și dacă ați avut colindători?
Ca de obicei, spun de obicei, fiindcă dorim întotdeauna să petrecem Crăciunul în familie, l-am petrecut în familie, mai ales la nepoți. Și m-ați întrebat de colindători, băiatul cel mare trăiește într-un mic cartier unde are mulți vecini cu mulți copii deosebiți care au venit și au cântat, au fost minunați.
De fiecare dată când vorbim de Crăciun, ne amintim de copilărie. Haideți să împărtășim cu cei care ne ascultă ce amintiri aveți din Crăciunul copilăriei dumneavoastră.
Ca să mă înțelegeți, am să vă spun în primul rând că am copilărit într-o localitate, Ticu Colonie, era o localitate minieră și, cum să vă spun, am avut acest noroc să trăiesc într-o lume deosebită. Adică, și vă spun, acolo de Crăciun, cât și de Paște, să spun, colindam și în românește și în limba maghiară. Ne plăcea mai mult de Paște, erau de multe ori sărbători diferite. Dar și de Crăciun, trebuie să vă spun, că mergeam la colindat și depinde la ce casă mergeam și așa colindam. Ba în limba română, ba în limba maghiară. Era, v-am spus, o localitate de mineri, de muncitori, deosebiți, unde am avut niște condiții superbe, condiții deosebite, la un nivel deosebit, ca să vă spun, cinematograful din acea localitate era cât cinematograful Victoria de la Cluj, de aici. Erau spectacole, au fost invitați mulți. L-am văzut prima dată pe Florin Piersic acolo, eram copil mic. Și așa mai departe, deci niște condiții foarte bune și mi-aduc cu multă plăcere aminte de Crăciun, că era o sărbătoare. Deci se sărbătorea fantastic de frumos și de plăcut. O întreagă localitate sărbătorea Crăciunul.
Vă amintiți de vreo colindă care vă făcea plăcere în mod deosebit?
Nu sunt un talent la cântat, deci eu mai mult recitam. Dar mi-au plăcut întotdeauna Trei Păstori. Mi-au plăcut tare, cum pentru mine este ceva deosebit. Sunt și alte colinde, asta mi-a plăcut cel mai mult.
Mesajul.
Singur.
Deosebit, da. Încă se colindă și asta este foarte bine. Cum spuneați dumneavoastră, ați petrecut sărbătorile în familie. Alegeți sărbătorile în familie. Și vreau să vă întreb, cât de important este pentru Ștefan Gadola să fie aproape de familie?
Cea mai mare bucurie o am în familie. Eu sunt încântat și numai să mă gândesc la faptul că am nepoți, eu deja sunt fericit. Zâmbesc în orice situație, aș fi din punct de vedere al afacerilor, orice, dacă mă gândesc la iubiții mei nepoți, deja pot să spun că zâmbesc.
De altfel, dumneavoastră spuneați așa, eu sunt fericit atunci când văd oameni care zâmbesc în jurul meu, care sunt pozitivi. Sunt încântat și bucuros să văd oameni în jurul meu fericiți.
Este absolut normal să fie așa. Am mai spus eu și o spun și acum, eu sunt fericit acasă, am tot ce-mi trebuie, tot. Și... Dar, cum să spun, ar fi foarte neplăcut când ies din casă și la 100 de metri să găsesc oameni triști, cu probleme și tot. Deci, nu pot. Nu pot. Trebuie să facem astfel încât să ne simțim bine atât în propria noastră casă, gospodărie, cât și în societate.
Legat de ceea ce spuneți acum, trebuie să le spunem ascultătorilor noștri și faptul că o atenție sporită acordați și aveți preocupări pe care nu de azi, de ieri, ci de ani buni de a face numeroase acte de filantropie. Sunteți, așa cum am spus la început, susținător a numeroase proiecte sociale, academice, de cercetare și culturale. Iar din acest punct de vedere, cred că sunteți în măsură și puteți opina cu privire la nevoia de a face bine, de a ajuta semenii aflați în nevoi. Ce vă determină atât de mult să faceți aceste gesturi?
Aș începe să vă spun, suntem acum de Crăciun aici. Crăciunul este o sărbătoare în care trebuie să dăruiești. Este plăcerea și cred că așa am și făcut, așa am învățat și copiii mei și așa le sugerez și nepoților, primesc cadou, dar trebuie să și dea. Este o plăcere să oferi și să vezi persoana care oferi ceva că se bucură. Este absolut normal și atunci, cum să zic, acum chiar de Crăciun trebuie să oferi, trebuie să dăruiești și în mod sigur vei și primi. Dacă dăruiești, primești. Și așa am învățat, așa am fost învățat și cu atât mai mult, dacă ai, poți și din acel puțin să dai. Când împarți ceva, trebuie să fii bucuros și să-l faci fericit pe cel de lângă tine.
Da, dumneavoastră, oricum aceste gesturi le faceți cu o discreție absolută, să nu știe stânga ce face dreapta și nu faceți o mare publicitate. Tocmai din cauza asta am considerat de cuvință să aducem și acest aspect spre cunoștința celor care ne ascultă, pentru că sunteți de ani buni, cum spuneam, un filantrop. Dar vreau să vă întreb, acest aspect al societății românești de a avea atât de mulți oameni aflați în nevoie, cum îl simțiți? Cum îl vedeți? Ce arată el?
Vreau să vă spun că de multe ori, chiar dacă acum este sărbătoare de Crăciun, trebuie să vă spun că de multe ori sunt un pic, sau chiar mai mult, revoltat de ceea ce se întâmplă. Nu pot să cred că, după atâta timp, noi nu avem, haideți să zic, spitale, nu avem locuri pentru copii, pentru bătrâni, că suntem aici la acest post de naștere. Eu sunt șocat și încântat că bisericile se ocupă și vă spun, sunt câteva instituții din domeniul ăsta, mănăstiri, în care am și văzut și sunt aproape și de noi, și de copii, și de bătrâni. Sunt oameni extraordinari, fantastici. Lucrul ăsta ar trebui să creeze societatea, adică să avem și cămine de bătrâni, și pentru copii. Este absolut normal să facem acest lucru. E păcat. Eu așa credeam pe vremuri, eram un naiv, că da, dăruiești cuiva ca să zic, nu să-i creezi condițiile absolut necesare, ci să fie în plus. Așa am fost, eu așa știam că trebuie să dăruim acolo unde e absolut nevoie, unde sunt suferințe, ca să spun așa. E păcat că nu există în țara noastră o gândire, o strategie. Este o strategie de țară în care trebuie să dăm. Cu mii de scuze că vă spun, am fost șocat când am văzut tragedia care s-a întâmplat cu acea școală. Este, spun sincer, m-am gândit la nepotul meu cel mare, care e la școală. Unde, Dumnezeu? Unde să se întâmple așa, să cadă peste el la școală? Este incredibil.
Mă bucur că sunteți la curent cu toate aceste probleme. De altfel, tot dumneavoastră, într-un interviu, spuneați așa, lupta împotriva abandonului școlar, despre care tocmai ați vorbit în context de învățământ, ar trebui să devină o prioritate națională. În acest moment, la momentul la care ați spus dumneavoastră 2022, în România sunt circa 250.000-300.000 de analfabeți. Este o populație cât Brașovul.
Acești analfabeți funcționali, și numesc eu, știu să citească, nu înțeleg despre ce e vorba. Este foarte trist. Este incredibil și vă referiți la acel moment în care am fost la o școală din apropiere de unde v-am spus că am copilărit și unde am văzut un abandon incredibil. Deci erau copii care nu mergeau la școală. Era, pentru mine este incredibil. Nu am nicio nostalgie față de regimul care a fost. Atunci era obligatoriu, clar, toată lumea era la școală. La 7 ani mergeam la școală. Eu sunt șocat că sunt astăzi copii care nu merg la școală. Asta e mai grav decât să zic acela în analfabetism funcțional, fiindcă ăștia nu știu, nici nu știu să scrie, din păcate. Și asta nu-i departe de Cluj, îmi pare rău să spun asta. se întâmplă acest lucru. Cu atât mai mult, cum a spus, acei analfabeti funcționali, care sunt foarte mulți, este foarte trist. Asta este, am spus, rolul statului, să facă astfel încât în școli să se învețe, fiindcă școala nu face altceva decât creează oameni culți, oameni cu o anumită, să zic eu, cultură, pentru a învăța, pentru a fi, a merge medic, inginer, ce vreți dumneavoastră, și muncitor, este absolut normal. Trebuie să aibă o anumită cultură.
Da, domnule Gadola, sunteți un om de succes. Ați vorbit deseori despre oportunități. Succesul dumneavoastră, vă întreb, este legat de credința pe care o aveți. Aveți o legătură strânsă cu biserica și aceasta se reflectă în modul dumneavoastră de a vă hotărâ afacerile.
Vin iarăși la copilărie. Îmi aduc cu multă, multă plăcere aminte. Tata era foarte bun prieten cu preoții din localitate. Și zic preoții, fiindcă aveam preot și ortodox și mama a fost reformată. Aduc aminte de botează, venea preortodox și boteza, venea celălalt și scria cu creta și tot. Tata era prieten bun cu ei. Îl stimam, îl vedeam, ce bine să înțeleg. Lucru care vreau să spun, cred că l-am moștenit și eu. Și mă bucur, fiindcă întotdeauna am găsit în mulți preoți, că m-ați întrebat de afaceri, am găsit liniște și îndrumare. Când am avut probleme, am mai spus, uite, sunt acolo, și mă spuneau, stai, fă. Sigur, nu erau, să zic, recomandări de business, dar erau de a fi liniștit, a lupta. Trebuie să vă spun că asta, am fost un luptător cu colegii mei, cu cei doi asociați, am fost întotdeauna luptători. Și este, trebuie să, hai să vă spun, nu vreau să mă laud, dar suntem trei asociați care ne înțelegem foarte, foarte bine. De 33 de ani trecuți, noi nu ne-am certat niciodată.
S-a întrebat unii care este explicația, care e secretul?
Secretul este că suntem toți trei foarte diferiți. Foarte diferiți. Și ne înțelegem unul pe altul. Zâmpim, râdem. Este fantastic. Suntem total diferiți. Vă rog să mă credeți. Total diferiți. Și asta face, fiindcă suntem, eu spun, oameni.
Și până la urmă ați fost foarte atent la oportunități, așa cum ați mai spus și altă dată, dar poate unii se întreabă cum să nu trecem pe lângă el. Ce sfaturi ați da?
Păi, oportunitățile trebuie văzute și folosite. Nu poți să stai să treacă trei autobuze pe lângă tine să nu iei niciuna, că tot vrei să mergi. Dar trebuie să mai spun ceva. Noi suntem și am fost și suntem norocoși. Sincer vă spun, noi am ales acest domeniu în care am făcut liceu, facultate și am continuat ca angajat și tot. Noi suntem norocoși când în domeniul ăsta avem niște oportunități deosebite.
Ce alte oportunități ar mai fi în România? V-am auzit odată și ați spus de agricultură, ați vorbit foarte frumos.
Agricultura este și astăzi este, și vă spun, am cunoștințe, am prieteni, parteneri care sunt în agricultură și văd, există, ieșiți din Cluj 30 de kilometri și o să vedeți terenuri întregi nelucrate. E trist, nici măcar, știu eu, o pășune serioasă să crești ceva animale. Aici sunt convins că există oportunități mari. Și mai știu, să vă spun așa, știu și firme care lucrează și au, să zic, succes. Fac lucruri foarte frumoase, pe care acum 20 de ani nu mi le-am închipuit. Încă agricultura a fost și este încă într-o, cum să zic, nu este într-o dezvoltare așa cum cred eu că ar trebui. Sunt oportunități acolo. Din păcate, știți foarte bine, lumea a fugit de la țară. Trebuie să spun și eu, nu mă pricep. Deși, ca și copil, am săpat în grădină, am plivit, am pus flori, am pus ceapă, am luat. Dar e un domeniu în care trebuie să îți placă și să fii specialist. Astăzi agricultura cere specialiști, vă spun, 100%.
Și în afară de agricultură?
Păi, oportunități mai sunt. În țară, la noi, întotdeauna am dorit și am promovat tineretul să găsească, așa cum și noi am găsit la vremea când am fost tineri, că știți, am fost și tineri și frumoși, acum au trecut, toate astea, sunt multe alte oportunități. Eu sunt acum chiar laud Clujul, fiindcă Clujul a fost și este plin de oportunități. Păi mă mir, sunt zilele când mă mir, iată, un alt business, o altă afacere, o altă, aceste clustere. Sunt fantastici, oamenii gândesc, vine tineretul, să știți, tineretul este fantastic. Eu mă bucur și am și în firmă, avem și în firmă tineret deosebit, care îmi plac, ne întrec. În mod sigur că ne întrec în ceea ce fac, cum gândesc, ceea ce e foarte frumos. Deci, eu sunt mulți, știți, care spun despre tineret. Nu, eu am mare încredere că vor face treabă și tot. Ca să vă dau un exemplu, că suntem mai toată ziua, fac cu telefonul, ba pe internet, alea copiii, tineretul ăsta l-au făcut, nu noi. Noi am terminat, noi am făcut acele avioane și pun în sens adevărat, nu avioane, așa că... Deci, ei au un... Să zic, și e bine că au un apetit, vă spun încă o dată, la Cluj, mă bucur că sunt foarte, foarte activ, deosebit. Mă bucur pentru ei.
Mă bucură și pe mine foarte tare viziunea dumneavoastră, extrem de diferită și interesantă despre tineret și despre conflictele dintre generații. Știți că se vorbește tot mereu, iar dumneavoastră mai mereu spuneți despre tinerii noștri frumoși, bine pregătiți, iată, exact asta a spus, și cu care conlucrați excelent. Și aș vrea să vă întreb, poți avea succes în România astăzi, ca tânăr?
Fără îndoială. Fără îndoială. Sunt convins despre asta. Sigur. Sigur.
Cu perseverență și muncă.
Absolut. Deci, eu, dacă vreți, din experiența mea, noi am avut succes, în primul rând, că nu vreau să fiu lipsit de modestie, dar am fost și suntem profesioniști în meseria asta. Știm despre ce e vorba? A spus dumneavoastră de ceva la curent. Da, noi suntem la curent.
Și la propriu și la figurat.
Suntem la curent. Și dacă vreți, dăm și siguranțe. Că avem în depozit. Glumesc. Deci, dacă ești profesionist în domeniul care arde, știi despre ce e vorba. Fiindcă și noi, vă spun, am reușit fiindcă am știut ce trebuie. Ce vine, am știut ce va trebui, ce trebuie în domeniul nostru. Și așa, să zic, în foarte pe scurt, să știți că noi, în general, am convins clientul, asta fac o mică paranteză, în școală am învățat și liceu și în facultate despre marketing. Trebuie să faci ceea ce să îi placă clientului. Ei, vreau să vă spun că noi am făcut invers. Noi am convins clientul că îi trebuie ceea ce facem noi. Asta este foarte normal și bine.
Da, spuneați dumneavoastră, nu căuta banii. Caută să faci foarte bine, să dai maxim și banii vor veni.
Este foarte adevărat. Așa este. Așa este, spun.
Da, cu toate astea, vedeți dumneavoastră, forța de muncă în România nu este una de demnă de, cum să zic, să ne lăudăm, pentru că vin foarte mulți care suplinesc din afară. Ce se întâmplă?
Va, este un lucru trist și... Acum, iarăși, mi-am adus aminte de o întâmplare. În 1992 am fost prima dată în Londra cu un coleg de-al meu, asociatul meu, și eram șocat de cât străini, în speță indieni din zona aia, am văzut. E adevărat, erau pe stradă la curățenie, erau în hoteluri, la restaurante și tot. Și colegul meu îmi spunea, Ștefane, vezi? Când o să fie și la noi așa, atunci vom fi bine. În sensul că noi eram șocat ce era în Londra, pe vremea aceea, vă spun. Astea sunt 30 de ani în urmă. Iată că acum am ajuns acolo încât să avem nevoie de această forță de muncă, ceea ce este foarte trist. Este foarte, foarte trist. Îmi pare foarte rău. N-am nicio problemă. Sigur, avem și astăzi angajați din alte țări. Dar, din păcate, sunt mulți români care, trebuie să vă spun, sunt și buni și lucrează în altă parte, afară. Lucru care e trist. Vă dau acum un mic exemplu, sper să nu se supere băiatul cel mare al meu, care a fost 8 ani de zile plecat în Statele Unite. Și a și făcut acolo familie, am avut casă. Și spre bucuria mea, după 8 ani de zile, a decis să revină în România. Pentru că n-avea o viață socială acolo. Vă spun, cred că toți românii care lucrează în străinătate au o mare problemă, o mare regret. Nu au viața asta socială care este la noi. dau un mic, foarte mic exemplu. Băiatul meu avea casă, vecinii acolo, cum era în Statele Unite, știți, fără gat, fără nimic, sigur, mă întâlneam cu vecinul dimineața, good morning, good morning, how are you, how are you? Atât era toată discuția. Pe când aici la Cluj, când mă întâlnesc cu vecinul, salut Mariu, salut, tăi, de seară bem o bere, facem un grătar, e altceva. E total altceva. Am dat un exemplu foarte plastic, fiindcă vorbesc acum de toate activitățile care le facem. E păcat că acești români sunt pierduți într-un fel.
Poate că rădăcinile îi vor chema acasă.
Ar trebui să avem un guvern care să încerce să-i aducă înapoi.
E nevoie de o strategie.
Deci v-am spus, foarte, iarăși nu vreau să mă, dacă băiatul meu a venit înapoi după 8 ani, și vă spun, este bucuros și liniștit că este în România. Dacă ar fi o gândire, o strategie, să le dăm locuri de muncă, condiții, să respectăm, să fie bine, să se simtă bine. Dau un alt exemplu. Foarte multă lume, și apropo de că e Crăciun și anul nou, foarte multă lume călătorește în afară, tot. Și România are niște locuri superbe care nu le cunoaștem, nu le știm. Am spus-o de multe ori, cred că circa 20% din români au văzut Delta. Ceea ce e o frumusețe. Este ceva minunat. Eu am fost cu nepoții. O și o să mai merg acolo, fiindcă este ceva deosebit. Vreau să-i vă, să știe, să vadă ce avem. Ce frumos e la noi.
Vedeți de sărbători, că spuneați de sărbători, lumea totuși vine acasă. Granițele sunt aproape la vamă aglomerate. Aici se simt cel mai bine, mai ales de sărbători.
Este absolut normal, fiindcă aici au fost crescuți și toți, dar știți care vine, care lucru trist. Că aceste familii au copii deja care nu mai știu, n-au fost. Acum vin de Crăciun să vadă, fiindcă Crăciunul este o sărbătoare fantastică. Este ceva incredibil de frumos să mergi la colindat, să colinzi, să primești un, cum primeam atunci, nuci, mere. Asta era, nu primeai nu știu ce cadouri. Vorbesc la unde mergeam să colindăm. Să pierd aceste lucruri. Pentru aceste familii care sunt afară, copiilor pierd aceste lucruri. Nu mai au, nu mai vin și, sigur, eu curios că văd aici ce se întâmplă.
Este chiar o noutate pentru ei. Să exact. Sperăm că îi recuperăm. Știți,
exact,
altceva?
E o noutate. Da. Nu? Pe când la noi era ceva obișnuit să fie.
Trei păstori se întâlniră, trei păstori se Haideți, frații, noi să mergem.
Ștefan Gadola, trăim într-un oraș emblemă, ne place nouă să spunem, că este de 5 stele, o economie în forță, dezvoltări imobiliare, IT, un oraș universitar, cultural, chiar multicultural, însă chiar dumneavoastră spuneați că la câțiva kilometri de Cluj perspectiva este puțin altfel și nu întotdeauna bună. Vreau să vă întreb, ce lipsește Clujului?
Acum m-ați provocat. Vă spun, eu sunt mândru că sunt clujan și îmi place Clujul și nu am aș pleca de aici. Cum am spus, sunt multe, multe avantaje. Am mai spune eu, în afară de ce a spus dumneavoastră, e un oraș, sigur. Păi pot să meargă nepoții la 11-12 noaptea. Vin liniștit acasă. Este ceva... Ca să fac o comparație, când am fost eu prima dată în Barcelona, mi s-a spus, mi s-a recomandat, vezi, după ora 12 noaptea nu umblați pe străzile alea, în cartelele alea, că nu-i bine. Eu nu pot să zic asta, aici e bine. Sigur că mai sunt multe de făcut în Cluj. Și cum am spus, nu numai chiar în Cluj, și lângă. Și ca să vă spun ceea ce cred că este un lucru care mă, să zic așa, cumva mă deranjează, dar asta este, să zic, asta este orașul mare, este timpul pierdut în trafic. Eu spun că ăla este timp furat. Așa zic eu. Mi se fură timp din timpul nostru ca să vadă. Sigur, trebuie gândit să avem o strategie a unui oraș care se dezvoltă. Eu întotdeauna mă gândesc cum au făcut cei din Paris, din Madrid, în 1930, când au făcut acele bulevarde cu 6 benzi, când a apărut să le mașinile, erau încă, hai să zic, mai erau și trăsuri. Cum au gândit acei, să zic, vizionari că au făcut aceste bulevarde imense în centru Parisului, Madridului, am dat câteva exemple. Trebuie să aibă viziune orașul, trebuie să gândească o dezvoltare. Orașul trebuie să aibă o strategie de 30 de ani. 5 ani puțin, e mâine, când ne gândim. Și, dar vă spun încă o dată, probabil că și lucrurile astea în timp se vor rezolva. Că există preocupări, se bate lumea să se facă. Să sperăm că va fi, să zic, v-am spus, din punctul meu de vedere, ăsta este cel mai un lucru foarte, foarte greu. Și dacă tot m-ați provocat, mai este un lucru, vedeți, dimineața când, în timpul anului școlar, e plin orașul. De ce? Copiii merg în stânga, în dreapta. Vă rog să mă credeți. Eu am făcut liceu, stăteam în Gruia și am făcut liceu energetic în Gheorghen. Autobuz, troleibuz. Nu m-a dus niciodată părintele cu mașina, niciodată, n-aveam. Era absolut normal să mă duc în troleibuz. Era ceva fantastic. Astăzi, nu. Toată lumea își duce copiii și știți cu ce se întâmplă pe străzile noastre, lângă școli pline, este incredibil. Duci copii. Aici, iarăși, aș da o idee, vedeți, pentru școli. Fiindcă Clujul s-a alărgit foarte mult. Are câteva școli, știți foarte bine, în centru. De ce nu fac? În Florești. O școală, o secție Emil Racoviță. Fie condusă de aici, de Cluj, cu profesorii care... Profesor biologie, predă luni, miercuri în Cluj și marți, joi, în Florești. Nu mai vii cu copilul până aici. Sunt lucruri care trebuie gândite și văzute, fiindcă lucrurile astea îngreunează și, iată, v-am spus, sunt lucruri dificile.
Spuneați, apropo de vizionari și apropo de strategii, de lucruri cu care să fiți la curent și la propriu și la figurat, spuneați, și mă întorc la domeniul dumneavoastră, prin care, sigur, excelați, cum am zis, că noi ca țară putem deveni independentă, cu o strategie clară. Și spuneați așa că avem un mix de energie, eoliană, hidro, gaz, biomasă, fotovoltaică. Totuși, nu pot să nu ating această problemă care este a noastră, a tuturor, creșterea prețului la energie. Și nu vreau să dezvoltăm foarte mult pentru că poate face obiectul unei discuții ample, dar mi-a rămas ideea că dumneavoastră vedeți undeva, sau vă întreb eu, unde e scăparea? Prețului mare?
Vedeți, suntem în ziua Sfântului Ștefan. De ce vreți să stricăm ziua? Eu sunt supărat pe acest preț al energiei pe care am spus de multe ori. Este total, îi spun, mincinos. Nu se poate. Atâta vă spun doar și am mai spus-o, peste 70% din energia produsă în România este produsă în centrale electrice ale statului român. tu ca stat, dacă tu nu știi să-ți ții prețurile, să le... Tu ești acolo stăpân, mă iertați. Ești stăpân. Care e datoria ta? Să ajuți economia ta românească și ajuți oamenii tăi. Apropo că suntem aici la renașterea. Știți ce tragedia a fost cu acea creștere de preț care v-am spus mincinoasă? Toate instituțiile statului, și aici mă gândesc și la mănăstiri, și la biblioteci, la teatre. De unde să mai pune bani pentru energia? Și energie electrică și de gaz care a crescut. Nu este posibil. Ca stat, eu cred că trebuie să lupți și să fii român. Și asta se poate face prin controlul prețului. Mi se spune, mi s-a spus că nu asta este Uniunea Europeană. Haideți să fim serioși. Știu, și îmi dau exemplu, Polonia. E Uniunea Europeană, dar își păzește. Dau câteva exemple. Noi putem fi independenți și să ținem un preț, încă o dată vă spun, corect, pentru a ajuta economia. Pentru, să știți, am prieteni care au închis firma. Au închis, au redus numărul de angajat. 80 de oameni au dat în șomaj. Păi cine îi plătea? Tot noi statul. M-ați provocat aici și cu asta chiar închei, știți, acest subiect, că sunt așa revoltat, chiar de Sfântul Ștefan, să zic așa. E ceva atât ai de ciudat și de... Vine statul, știți, și zice acum și a văzut că există niște niște procese ca să te ajute, adică îți dă bani. După ce îți iei banul, cum să-ți... După, știți, vine și spune, hai că vă recompensăm, facem acolo și acolo. Este total ciudat și nu este o formă economiei normale. Este total aiurea. Mă iertați, dar e un lucru care... Nu de astăzi, zicem că e o zi frumoasă, nu de sărbătoare.
Am vrut totuși să punctez, pentru că sunteți un om destul de greu de găsit, fiind antrenat în activitatea dumneavoastră de zi cu zi, și vă mulțumesc pentru punctul de vedere, pentru că este sfârșit de an, este un an al bilanțului, al bilanțurilor. Și vreau să vă întreb cum ați vedea acest sfârșit de an, retrospectiv 2023, pentru economia românească, pentru dumneavoastră, pentru activitatea dumneavoastră de colaborare cu toate instituțiile, mai ales în acțiunile dumneavoastră filantropice.
Așa, aș atinge un pic și v-am spus că suntem norocoși. În primul rând, eu sunt extrem de mulțumit de ceea ce se întâmplă cu firma din domeniul acesta, în domeniul energiei, extraordinar, fantastic, și e o colaborare foarte bună, incredibilă, fiindcă v-am spus, suntem norocoși. Suntem la renaștere. Cel de sus ne-a ajutat, poate ne-a răsplătit pentru că merităm să fiu lipit de modestie. Poate că merităm, fiindcă aici este ceva extraordinar, fabulos, și aș dori să fie o asemenea efervescentă și în alte domenii. Cum am spus, se poate face și în agricultură și tot. Există acum aceste programe de PNRR, de tot. Cu o minte bună și cu tot s-ar putea dezvolta, am putea avea în următorii 2 ani niște lucruri extraordinare, fabuloase. Aș dori ca guvernanții să gândească, să facă și să ajute românii până la urmă. Iar, cum să vă spun, din ce avem, noi totdeauna este absolut și vă spun, haideți, vreți, vă spun, noi... Așa, nu vreau să mă laud.
Vă rog să detaliem, pentru că de asta v-am invitat și spun, trebuie să știe cei care ne ascultă că faceți nenumărate acte de caritate.
Ieri, directorul meu, directorul nostru general, îmi spune, am ajutat o biserică din Oltenia. Vă dați seama, din Oltenia. El a fost, a sponsorizat și a zis că părintele de acolo este în al 9-lea cer. Și am felicitat și am tot bravo. Este un lucru frumos și care, cum am spus, eu cred că Dumnezeu ne va răsplăti, pentru că facem și lucruri bune. Și trebuie să le facem. Este, ardelenește vorbind, e musai.
E musai, cum spuneți dumneavoastră, și pentru că am vorbit de retrospective, nu pot să nu ating și domeniul atât de îndrăgit de clujeni, CFR-ul, sportul. Retrospectiv, cum ați defini acest an?
Deci, pentru CFR este încă un an, adică e sfârșitul anului, adică este o perioadă asta în care e de reconstrucție. Este clar că e de reconstrucție, un antrenor care a venit, care știe foarte bine, este de reconstrucție și sper să reușim, să reușească, fiindcă țin. Dar, pe de altă parte, trebuie să vă spun că și cu universitatea, eu mă bucur că este în prima divizie și chiar m-aș dori să se califice, știți, în acele primele șase echipe și să bată toate echipele în afară de CFR Cluj. Așa doresc.
În afară de CFR Cluj.
În afară de CFR Cluj.
Da, aveți și o activitate, pot să spun, să spunem, externă, consultant onorific al Republicii Kazahstan la Cluj.
Da, este adevărat.
Puteți să ne spuneți două, trei cuvinte despre această activitate?
Este o experiență foarte interesantă. Eu, când mi s-a propus să această funcție, n-am acceptat. Am durat aproape 8 luni de zile după, până când a fost ambasador, atunci m-a convins să devin. Trebuie să vă spun că este o experiență interesantă. Este un alt domeniu în care am întâlnit, am învățat foarte mult despre o altă cultură, despre o altă civilizație. Este altceva. Să știți, este foarte, foarte interesant. Și plăcut până la urmă, deși, v-am spus, au fost în, cu business-ul, cu... Nu, aici trebuie să vă spun că am făcut și mă bucur că sunt receptiv și cei din Kazahstan. Am făcut activități culturale. Acum un an a fost o orchestră filarmonică, altfel ca atunci din Almaty, aici în Cluj. În fiecare an facem un festival al filmului din Kazahstan. E ceva, și când mă duc acolo, este ceva extraordinar. De altceva, altă cultură, ceea ce mă bucură și e frumos. Învățăm de aici.
Iată, area preocupărilor dumneavoastră este foarte largă. Aș vrea să împărtășim cu cei care ne ascultă câteva cuvinte și despre colaborarea și relația dumneavoastră deosebită cu Academia Română Filiala Cluj, unde sigur sunteți un membru de onoare și activitatea și participarea dumneavoastră se regăsește din nou în sponsorizările pe care le aveți, în actele de caritate pe care le faceți și în susținerea cercetării.
Vedeți, aici vinovat de această problemă este soția mea. E vinovată. Soția mea a terminat până la urmă istoria. Deci a început psihologia, dar psihologia s-a desfințat după anul 2 și a terminat istoria. Și am avut, datorită ei, legături cu mulți colegi de a ei, printre care și, îi spun foarte deschis, apreciatul și iubitul meu Ioan Aurel Pop, care îl știu de atunci, de 40 ceva de ani. Oameni deosebiți. Și am avut o pasiune pentru istorie. Și în liceu, trebuie să vă spun că mi-a plăcut istoria. Deși am făcut liceu, zic eu, industrial energetic, mi-a plăcut istoria. Cum să nu fii alături de acești oameni deosebiți? Cum vă spun ceva, eu cum călătoresc des la București, de multe ori mă întâlnesc în aeroport cu academician Ioan Aurel Pop. Mă rog să întârzi avionul. Atunci mă rog, fiindcă este ceva fabulos să stai cu el de vorbă, așa cum sunt și ceilalți istorici. Iar mă bucur că văd aici la Cluj o activitate deosebită. Este ceva de felicitat. Sunt oameni care produc cărți, zic așa, în ghilimele, zic de fabrică cărți, zic așa. Este fantastic. Mai au această preocupare pentru istorie, pentru tot. Eu sunt șocat. Am citit aceste zile despre Câmpia Tursi. Ceea ce astăzi este trist când te duci pe acolo. Ce trist, ce frumoasă dezvoltare, ce interesant a fost, ce fabulos a fost, ce dezvoltare. Și acum, iată, nu se găsește, nu se poate dezvolta acolo unde, vă spun, au fost ceva deosebit, oameni meseriași. Am fost de multe ori în Câmpia Tursi, fiind la electrică, am avut acolo de lucru în stație. Oameni de la muncitori, maestri, ingineri deosebiți. Câmpia Tursi era un oraș muncitoresc fantastic. Iată, v-am dat un exemplu și revin la Academie. Sunt îngătat și mă bucur de ceea ce fac. Și cum să nu colaborăm? Cu mare plăcere este. Chiar, cum am spus, ei ne fac bucuroși, ne fac fericiți.
Cuvinte deosebite adresate colaborării și instituției Academiei Române Filiala Cluj și toate pornind de la soția dumneavoastră. Spuneați așa odată, nu știu dacă aș face același lucru dacă ar fi să o iau de la capăt, dar un lucru știu sigur, mi-aș lua aceeași soție.
Mențin și acum această declarație.
Cuvinte minunate, cuvinte minunate. Da, aș vrea înainte de a vă ruga frumos să adresați un mesaj celor care ne ascultă. Ați vorbit de pasiunea dumneavoastră pentru istorie. Ce alte hobby-uri aveți?
Vai, trebuie să vă spun, îmi place muzica. Dacă tot vreți să vă fac o destăinuire, am fost membru al clubului Beatles pe vremea aceea. Am avut și probleme din cauza asta, că m-au căutat de ce am scris, că scriam undeva la Europa Liberă și tot, dar am fost și sunt pasionat de muzică. Îmi place la fel teatru. Sunt lucruri frumoase. Și aici vă spun acum, am văzut ultima piesă Stăpâni în noapte. Știți, doi actori, nu le fac reclamă, Rozin Piersic și două ore să vorbești, să spui, este fantastic, sunt extraordinar. Iubesc acești oameni, aceste talente, deosebite, toată stima. Deci, și asta este una dintre pasiuni. Îmi place mult și să citesc, îmi place să cunosc ce se întâmplă în jur. Sunt lucruri încă, dacă aș avea timp mai mult, m-aș bucura să mai pot face și alte lucruri, da? Și să închei că m-ați întrebat de pasiuni. Cea mai mare pasiune sunt nepoți. Am trei nepoți minunați, fantastici. V-am spus, numai când mă gândesc la ei și sunt fericit și zâmbesc.
Familia, sursa energiei și a bucuriei.
Așa este.
Domnule Ștefan Gadola, haideți să le adresăm celor care ne ascultă în prag de an nou câteva gânduri.
Păi cum să vă spun, aș dori încă acum trece Crăciunul, ok, și ăsta să fi avut un Crăciun frumos în care să fi dat cadouri de asta și fi primit foarte bine. Vine anul nou să aibă liniște, să aibă un an nou liniște, v-am spus liniște, fără probleme, și asta o spun foarte de afectat de ce se întâmplă astăzi și chiar pe lângă noi. De asta zic, ar trebui să avem liniște, pace, să dea Domnul să avem pace. Și după aceea, sigur, sănătate. Mă îngrijorează puțin ce se întâmplă, că sunt chiar aproape de noi și nu știu, n-aș vrea să se întâmple niciodată, și fac o mică paranteză, iarăși mă leg de tatăl meu, care a fost în al doilea război mondial. A luptat împotriva unui sovietice, apoi s-a întors armele, au luptat împotriva germanii. Și îmi spunea, ce fericiți sunteți voi, că nu ați prins război. Asta o spunea când mai era în viață. Iată, era... L-am înțeles, acum îl înțeleg cât de important este să ai liniște. Deci doresc la toată lumea încă o dată liniște, să avem pace, sănătate și după aceea și succese, că astea le facem.
Domnule Ștefan Gadola, la mulți ani încă o dată. Vă dorim multă sănătate alături de cei dragi și să ne reîntâlnim cu bine.
Doamne ajută!
Dragi ascultători, un dialog și o bucurie de a sta de vorbă în zi de sărbătoare cu invitatul nostru, domnul Ștefan Gadola. Vă mulțumesc pentru timpul acordat încă o dată, pentru gândurile împărtășite. Stimați prieteni, eu sunt Ramona Mocean și alături de colega mea Viorica Văscu, vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ați petrecut acest timp cu noi. Vă invităm să rămâneți și pe mai departe alături de toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!
este ne
Dialoguri.